Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, глядачі радіо Марія, перед мікрофоном Іваницький Сергій. Після двох тижнів перерви, прямих ефірах, знову радий вас вітати і спілкуватися з вами. Також, звісно, що надзвичайно радий вітати отця Міхала Бранкевича. Дорогі отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава.
Що ж, отже, за той час, що ми з вами не спілкувалися, багато чого сталося. Ну, передусім, історична подія. У нас новий папа, кожен новий папа – це історична подія для Вселенської католицької церкви. Ну, і так, на загал, отже, як вам новий понтифік, папа Лев XIV?
Позитивно.
Угу. Що найбільше вас вражає, от в позитивному значенні?
Така встриманість, така покора. Бачу, що він є людина, яка є дуже уважний в тим, що говорить, але також таке є таке враження, таке, що він слухає. Дуже, дуже такий спосіб поважний, такий, ну і загально позитивно, позитивно.
Для нас, українців, найбільше враження, я так думаю, спричиняє те, що він однозначно говорить, хто агресор в цій війні, дуже точно, так. Гучно. Так. І ця позиція в нього стала з моменту окупантських дій Російської Федерації, я маю на увазі широкомасштабних, 22-го року, відкупали відео, де він у якості кардинала, власне, дає оцінку ось цієї інтервенції,
так,
називаючи.
Просто, так,
абсолютно. Тому для нас, українців, цей момент дуже важливий був. Також про папу дуже зараз багато говорять, що він спортсмен, що він такий безсрібреник, так, що він любить тренажерний зал, що він любить теніс, що він дуже любить святого Августина. Ну, як би логічно, так, оскільки сам з ордену Августинців, і він, кажуть інсайдери, що найперше хотів собі взяти ім'я святого Августина, так, на папський престол.
Не було папи Августина.
Так, але потім сказав, що, ну, той інсайд сказав, це був один з кардиналів, що передумав, тому що йому до вподоби ось така соціальна доктрина, яку ввів, яку обробив, яку зобразив в своїй енцикліці Рером Новаром папа Лев XIII. Так. І він сказав, що зараз це найважливіше. Ось церква має бути месіанською, церква має протидіяти ось цим дегуманізаціям, які є в світі, штучному інтелекту, і, власне, бути таким мироносцем. Все те, що робив папа Лев XIII в період з 1878 року по 1903 рік, коли був, власне, папа. Один із найбільших понтифікатів був в історії церкви. Можливо, і на це нам натякав папа Лев XIV, що хоче, щоб понтифікат був подовше, так? Можливо, ми не знаємо.
Нас відкував.
Так, ну, для папства 69 років – це не вік, враховуючи, скільки прожили останні три папи. Вони так прожили немало. Отче, виправте мене, значить, Йоанн Павло ІІ 85 років прожив. Папа Ратцингер в 92-3 помер, здається.
Так.
І Франциск дожив майже до 88 років, так? Теж немало. Так що, якщо ось середнє виводимо, то понтифікат спортсмена папи Лева XIV не буде коротким, я до цього хилю. Отже, а оце головні завдання, ті, що інсайдери кажуть, поставив собі папа. Давайте їх обговоримо, римський Лев XIV. От мене особливо зацікавило те, що він сказав, виклики штучного інтелекту. О, тобто він бачив в цьому бісівщину, що бачить папа такого моторошного в розвитку штучного інтелекту, як ви думаєте?
Ну, перша річ, яка зразу появляється, коли ти говориш штучний інтелект, це дехуманізація. Правда? Що наступає час, коли людина зі своєю сложністю, зі своєю особистістю, зі своїми емоціями має відійти, має появитися людина прагматична, людина, котра і в тому має допомогти нам штучний інтелект. Що має керуватися виключно логікою, і то логікою електронною, можна сказати. Тому що штучний інтелект має логіку, котра немає місця на помилки, наприклад, котре дуже часто бувають, причиною великих событий. Так згадати, наприклад, пеніцилін був би не відкритий, якщо б там Флемінг не помилився і не викинув якийсь там пробок до підвалу, а там в підвалі була плесень і побачив, що та плесень вбиває бактерії. То була помилка. Таких помилок дуже багато. Штучний інтелект не має помилятися. Не може помилятися.
Ну, знаєте, деякі речі, які він виводить і обробляє, там суцільна помилка.
Тобто... Але в оцені людські, правда? Веду критеріїв, котрі са людські. Веду критеріїв логіки електронної? Ні. Все було раз, все було в порядку. Где в штучному інтелекті знайдеш ten змисл, ten такі відчуття, наприклад, справжнього мистецтва? Ну, где? Інтелект не має, он тільки срівняє різні опінії, правда, і пробує якусь середню, але такого відчуття штучний інтелект ніколи не буде мати.
Я переб'ю, просіть, будь ласка. Ну, дивіться, вбиває в базу штучного інтелекту відчуття краси Леонардо да Вінчі, який там пояснював, що таке краса на кролику, і таких, як да Вінчі. Ось вам і штучний інтелект розроблює цю концепцію да Вінчі і інших титанів образотворчого мистецтва, ось вам і вихід. Хіба ні? Хіба не так працює штучний інтелект? Компіляція така.
Як? Що?
Компіляція, ну, тобто...
Ну, так, компіляція, так. Але він базує на базі, котрі створила людина, правда? То не є його. Він того не видумав. Він того не придумав. Він тільки по просто інформацію, котру отримує, а отримує штучний інтелект єдиним його таким доброю прикметою, то є то, що він є здібний цілу інформацію обняти, бо має такі ресурси, таку можливість. Але та немає таких здібностей, як має людина, котра інформація непотрібна. Часами людина відкидає інформації непотрібне, не знаючи до кінця чому. То є власне те, що є характерне для людини. Вона відчуває, що та інформація неважлива, що вона тільки буде мішати, правда? Штучний інтелект того не має, не може мати, бо не має тих відчуттів, не має інтуїції. Ніколи не буде мати. Ніколи не буде мати. Так що компіляція, овшем, є. І та компіляція може бути, як то говориться, забавна. Може бути смішна, наприклад, може бути цікава, може бути тега. Як я споглядаю часами, недавно такий фільм створений штучним інтелектом о Ною і о часах Ноя. Боже, як не з цього світу? Всі такі ідеальні, всі такі ідеально старі, ідеально красиві, ідеально... Все ідеально, і світ такий ідеальний, такий закат постійний, правда. ужас.
Але зараз, знаєте, дуже так кумедно споглядає. Ну як кумедно, ні, неправильне слово, але так. З посмішкою поглядаєш, наприклад, зараз вбивають в дані штучного інтелекту там останніх тих же самих понтифіків, які дивляться телевізор, на якому показують новий конклав. Там Ісус Христос, Франциск, Іоанн Павло ІІ, Бенедикт XVI, вони там обіймаються, цілуються.
Образ чудовий, чудовий, направду. Дуже мілий, дуже симпатичний, правда? Але хто придумав ту концепцію, щоб зібрати всіх понтифіків? І штучний інтелект?
От це питання. А слухайте, ну всі фільми, ну як всі там, такі класні фільми, я так думаю, так, які будуть актуальними ще, ну там, не знаю, важко прогнозувати, але давайте так, років 20-30 точно, мені так здається. Там «Матриця» трилогія плюс «Термінатор», особливо «Судний день», це друга частина. Вони теоретизують, що на якомусь етапі штучний інтелект, він буде проявляти власну волю, і це головна загроза.
Але так, то є річ, котра є, не, то є дуже стара. Ісаак Асімов свої трилогії, такі великі трилогії, описував світ, котрим «Я, робот», цей фільм є на основі, я сказав, Ісаака Асімова. А Ісаак Асімов то є 60-ті роки, 50-60-ті роки. Великий футурист, можна так сказати. Футуризм то є така можна сказати, проба...
Світське пророцтво.
Так, так, світське пророцтво, що буде. Так.
Але вони дивляться по тих тенденціях, які відбуваються. Вони не враховують там певні похибки.
І найчастіше помиляються.
Ну так, так, так. Тому що, наприклад, 100 років тому були такі прогнози цікаві, що якщо так піде далі, то світ загине через кількість цього мусора, викиду мусора. Да, от, так, мусора. Потоне.
Їхати говорили, правда. Коїського мусора, правда? Так. Отак розвинеться транспорт коїцький, що цей світ буде завалений коньськими відходами.
Ну ось, тобто вони не враховували ці заводи, які переробляють відходи і так.
Не відраховували, зовсім не відраховували того, що буде двигун. Угу. Двигун не живий, тільки механічний. Бо то в 19-му році почалась, правда, велика революція, в котрій двигун не тільки паровий, але почав також бути використаний до машин. До поїздів, тих, які їздять. Так що тут то са такі речі. Але повертаючись до Леона 14-го.
Так, отже, от я власне хотів вас запитати, знає, бо ми можемо зараз фільми тільки зачепити, це вічна тема. Хоча я так відкрив для себе Бергмана з вашої подачі, і так цей мені режисер зайшов.
Мені теж заходить, а зараз особливо.
Так. Сцени подружнього життя, наприклад, от я дивився. Це такий фільм, дай Бог. Ну,
я гадав, коли мав 25-30 років, правда? І він був для мене дуже цікавий в змісті психологічним. Але зараз, в моєму віці, коли маю 66 років, я не розумію, в чому діло.
Я не знаю, на якому рівні я розумію, чесно кажучи, але ну там вся драма мені здається.
Різним, чим 20 років тому.
Так, драма. Ну це добре. Знаєте, я хотів вас запитати про папу Лева, знаєте, такі, от у нього дуже цікаві якісь такі речі. Він от на місії концентрується, на цій соціальній доктрині концентрується дуже, дуже цікаво. І хотів у вас принагідно запитати, от якщо говорити про вплив, наприклад, соціальних оцих ініціатив Лева 13-го, то казали, ну, це більше століття пройшло, що вони спричинили тоді, ну, не скажу революцію, він же тоді проти марксизму виступав, так? Дуже активний такий поборник марксизму, і теж виступав проти, знаєте, якщо почитати ту енцикліку його, то вона на диво актуальна, бо він казав, що вже зараз людство йде до абортів, зараз вона йде до того, що менше народжуваності, вже таке враження, що він вчора її писав, так? А то я про що, чи можна сказати, що тоді ця енцикліка це була певна революція от для світу.
Була революція, перш зовсім для церкви. Dla світу може не тиле, бо світ аж так сильно не був зацікавлений тому, що скаже церква. Але та енцикліка Rerum Novarum дозволила церкві войти в діалог зі світом, бо порушала речі актуальні. Порушала речі, наприклад, того, що є бідні і багаті, які є відносини між єдними і другими, що робити, щоб цей проблем і так далі. Ми говоримо, що енцикліка Rerum Novarum є основою так званої католицької науки суспільної, так називається. Бо католіцизм до Леона XIII аж такий радикальний спосіб не висловлявся на цю тему. Говорив о справах теологічних, догматичних, моральних, правда, але не висловлявся о справах таких суспільних, як має відноситись, як має споглядати, оцінювати окружаючий світ сучасна людина. І то зробила Rerum Novarum, дала подваліни. І саме цікаве, що та енцикліка, вона не глорифікує ані капіталізму, ані комунізму. Бо комунізм в здецидуваний спосіб відкидає як форму вирішення проблем суспільних, які має тим. О капіталізмі говорить, що буває капіталізм дикий, правда, такий, котрий є безпощадний, такий, котрий не має жодного милосердя, нічого.
Ну, якраз марксизм такий, здається, плюс-мінус.
Марксизм знову, марксизм завжди захищав тих, котрі найбідніші, правда? І використовував роботничу класу, щоб створити тоталітарний систем, котрий все підпорядкував владі ідеологічної, можна так сказати. А ідеологія полягала на тим, що треба використати або знищити тих, котрі мають гроші, для добра тих, котрі їх не мають, правда, щоб вони створили справедливий, єдиний, утопійний світ комуністичний, в котрим всі будуть отримувати стільки, скільки потребують. То є чистий комунізм. І папа, наприклад, Леон XIII сказав, то є неможливе. Он дуже
всіх вирівнять, да? Всіх вирівнять.
Так. Що дуже важливо є, наприклад, приватна власність. То, що комунізм хотів зліквідувати в спосіб тотальний. А він говорить, ні, приватна власність є дуже важлива для людини. Вона дає людині відчуття цінності. Та приватна власність. Та приватна власність дає свободу. Свободу. О таких речах говорив Леон XIII в своїх енцикліках. Але капіталізм знову з тим таким драпіжним, не знаю, як то, жорстоким використанням другої людини до того, щоб зарабатувати за всяку ціну, теж є неприємливі. Тут Леон XIII говорив о принципі солідарності, наприклад. Щоб солідаризуватися з людьми, котрі не мають можливості, часово знаходяться в трудному положенні і так далі, і так далі. Тих людей, котрі, і тим, що держава повинна в якийсь там спосіб забезпечувати тих найменш забезпечених. То са все такі постулати Rerum Novarum, в котрим єднак на першому місці стоїть єднак людина, антропоцентризм, можна так сказати. Людина, котра má своє переживання, і, звісно, віруюча людина.
Угу. Для наших слухачів, глядачів, скажу, можливо, хтось не знає, як перекладається, власне, енцикліка Rerum Novarum, бо наче ми тут всі латинь знаємо. Наскільки так переклади різні бувають, отже, ви латинь краще знаєте, в 100 раз. Нові явища або речі, як перекладають, так буквально, нові явища. Зараз би переклали як тренди, я не знаю, скоріше.
Так, о нових речах, так, дословно.
Ага, абсолютно. І я так думаю, що це якраз реакція, папа буде рефлексувати на нові виклики, отак от, якщо орієнтуватись на цю енцикліку.
Однозначно висказано, що не буде закрити на проблеми суспільне. котрий в сучасному світі страшний на...
Один із кандидатів на папство, Герхард Мюллер, ну, скажімо так, неявних кандидатів, там була б сенсація, мабуть, якби він переміг, хоча єпископ Станіслав Широкорадюк в ефірі Радіо Марія казав, що він за нього, і отець Роман Лаба казав за нього, тому що він такий консерватор.
Вони не кардинали, вони не вибирали.
Не вибирали хіба кардинал? Йому ж там 77, здається, він ще мав право, так?
Мав право, так, ні, але я мовлю о Лабі і...
Ви маєте на увазі, що Широкорадюк і Лаба не вибирали, ясно. Я теж, чесно кажучи, так, був би не проти за Мюллера, та, тому що... Так ось, Мюллер дуже таку фразу скандальну сказав. Він сказав, що конклав, який пройшов, це, по суті, боротьба католиків і єретиків, так, ну, тобто, і тут ватиканісти кажуть, переміг центрист. Ну так, знаєте, по політичним лекалам, отак все. Ви згодні з ватиканістами?
Побачимо. Я ще трудно договорити. Все пророцтво. Все пророцтво.
Ну а як же?
Щоб предвідити, як буде реагувати, як буде...
Ні, ну, орієнтуються на його попередні вислови, на його там візії, так, на критику, до речі, ЛГБТ він достатньо так...
Так. Остатній є такий фільм, котрим, як папа вітається з своїми вірними, і там хтось...
І він не помічає стягу.
Не помічає, так.
Абсолютно так. Тобто він виступає проти консекрації жінок на священство, так конкретно. Так. Не знайшли ми, я перелопатив там різноманітні західні джерела, не знайшов його реакцію на оцю федучу, так, де там благословення одностатових пар, але якщо він виступає проти...
ЛГБТ,
то можна собі вже... десь так сконстатувати. І кажуть, начебто, знову ж таки, ватиканісти, що він абсолютно завитує ось цей синодальний шлях папи Франциска. Але тут в мене питання вже до вас, тому що кажуть, так його ж папа Франциск дуже любив. Так він же його так і кардиналом зробив, і біля себе постійно тримав. І він де в чому, ну, нащадок багатьох позиції папи Франциска. А тут бачимо якось так не дуже там нащадка видно.
Ні. Я думаю, що папа Франциск його любив, тому що довгий час кардинал Роберт Превост...
Чи Прево, чи Превост, там по-різному кажуть.
Був єднак в Латинській Америці.
В Перу, так.
40 років, то є дуже багато, як на те, половина свого життя був, і я думаю, що там вони дуже часто зустрічалися.
Можливо.
І тому, тим більше, що Прево був тим, котрий був начальником, як так говориться.
Єпископів, кардиналів, так.
Ні.
Ви маєте на увазі.
Генеральний настоятель. Да.
Кажуть, те ще задоволення бути генеральним.
Так.
А причому він був три терміни, якщо я не... Теж по 4 роки, да? Він 12 років був.
Так. 12 років був. І він з рації того, що був генеральним, тим дуже часто мандрував по цілій Южній Америці. Думаю, що кардинала Бергольо дуже часто зустрічався.
Ну, 40 країн світу, здається, він об'їздив. Так, я десь читав.
Так. Так що, я думаю, що Франциск зовсім людиною був, котре трошечки поверхностно підходив до інших людей. Я думаю, що він до кінця не знав, ким є Роберт Прево. І тому він не знав, ставляючи його кардиналом, того, що він є радше людиною стриманою, котра не є таким емоціональним вулканом, як Франциск, правда?
Хоча він рефлектант, як це сказати. Зараз преса смакує його публічну перепалку з Джей Ді Венсом щодо любові, так? Я думаю, ви бачили цей пост.
Ні, не бачив.
Ну, там Джей Ді Венс сказав, що, ну, написав, що найперше християнин має любити сім'ю, а Прево каже, ні, Бог нас не змушує до того, щоб ми міряли любов, там треба ближнього любити, кожного ближнього. Так, там була така перепалка. І на цій підставі багато хто каже, а, так він той, що не трампіст, він не трампіст.
Ні, то так, за нас не така. Але з іншої сторони, як я слухав проповіді вже папи Леона XIV на інаугурації, там о родині дуже багато говорив. І говорив в спосіб такий дуже позитивний, як що родина є навіть основою суспільства. Так що тут треба це також розуміти. Може, йому лічно не подобається Ванс, Діді Ванс.
Ну, прийняв його вчора в себе в
резиденці. Прийняв. Дуже коротко, але прийняв.
Ну, то таке вже.
Так, Діді Ванс.
Діді Ванс, так. Діді Ванс. Отже, ну і на завершення, він є поліглотом, наш папа новий, так, скільки там, 6 мов знають.
6 мов знають.
Да, там, ну, не рахуючи латинь, грецьку, це якби в кожній семінарії, там треба так чи інакше
принаймні. Ну, я думаю, що грецькою не владає, бо грецька мова ми в семінарії познаємо тільки такий спосіб, дуже-дуже такий поверхностний. Латинську може знати дуже добре. Може знати дуже добре. Я не знаю, в чому докторувався, який той, але хіба який теології, чи догматичний, чи моральний, треба б це побачити. То, чи пасторальний, може. Так що те мови, 6 мов, то вже є дуже-дуже багато. То значить, що є то людина дуже розумна, дуже інтелігентна.
Ну, ви знаєте, він так частенько англійською став виступати. Це ну, не те, що скандал, от якщо ти в Римі. Що це? Щось показує, чи це так нормально для папи? Ну, так трошки англійські в нього вкраплення та англійською є.
Англійський. Mm-hmm. No, jak nie było Amerykanie, prawda? Ratzinger też czasami mówił w niemiecku, tak. I nawet używał tej niemieckiej mowy, cytując niemieckich bogosłowców, czy teologów, czy filozofów. No, on tak, on, bo ja myślę, że to też jest ludyna, która rozumie, że ta angielska mowa to jest mowa, to jest jednak główna mowa współczesnego świata. Nie italijska, ale angielska. Także on jest zupełnie drugiego środowiska.
Отже, так, спеціально ви сказали, яка в нього освіта. Ну, я читав, але забув, ви мені нагадали. І він закінчував університет Віланова, папський університет Святого Фоми Аквінського. Ну, до речі, це домініканський вуз, так, що саме цікаве. Так, він є доктором канонічного права, а світська освіта, він математик за світською освітою, так.
Ну, то буде конкретна людина.
Так, так.
Конкретна людина. То не буде Франциск зі своєю спонтанністю, яку він має.
Ну, по обличчю видно, так.
Так. Хоча, як накладали йому перстень папський, перстень Петра, то видно було, що є дуже-дуже такий порушений, дуже... дуже сильно порушений, емоційно зрушений.
Ну і звісно, що гасло на його гербі, що ми єдині, про єдність, так, отже.
На проповіді останні теж дуже багато говорить о єдності. Так. Але говорить о єдності як о тим прикметі, який є необхідний для того, щоб сучасний світ побачив.
То що, екуменіст, екуменіст, так буде папа. Оце його гасло «In illo uno unum».
Буде боротися о єдність, але в широкім масштабі. Не тільки релігійним, але при зовсім суспільним.
А можливо зараз єдність? Як ви думаєте?
в Ісусі Христі, в Його любові, так. Тому так, он дуже сильно говорить, що єдність без любові не має можливості.
Ну, ти...
А любов можна отримати тільки від Бога. Тут є такий заклик до того, щоб єднак шукати. Значи, я думаю, що в кожній людині то бажання єдності і любові існує. І на тій основі хоче он будувати якісь нові принципи суспільної злагоди, зовсім. Того, щоб можна було дійсно закінчити всякі ворожні чи ситуації.
Ну, ой, дай Бог. От з Варфоломієм вже зустрічався, да, це теж так дуже і дуже надихає, чесно кажучи, коли два таких поважних ієрархи разом і так гарно спілкуються.
Ну, то є знак.
Це знак. Це щось такий дуже і дуже красиво. Ну що ж, дорогі, дякуємо вам за увагу. Так трошки ми перетягнули. Отже, час нам молитися. Починаємо літургію годин. Дорогі, долучайтеся. Сьогодні маємо спомин святого Бернардина Сієнського. Так?
Так, а в Польщі, наприклад, є до Вільни. Я не знаю, як в Україні.
Ну, дивлюсь Оремус, читаю, що треба згадати обов'язково, так, такого гарного святого залюбки.